Lucas, Kapitulo 21.
Si Jesus nagpananaw tanaw sa templo kag nakita niya ang manggaranon nga mga tawo nga nagahulog sang ilang mga dulot sa kolektahan sang dulot. Nakita man niya didto ang isa ka imol nga babaye nga balo nga nagahulog sang iya dulot nga 2 sentimos. Si Jesus nagsiling,
"Dagasiling ako sa inyo nga ining babaye nga balo naghatag sing labaw pa sa ila tanan. Kay ang iban naghatag gikan sa sobra sang ila manggad. Pero ini nga balo bisan amo nagidlang yadto ang iya kwarta, ginhatag pa niya."
May mga tao nga nagmuno kung daw ano katahom sang templo nga napugtakan sang matahom nga mga bato kag nabutangan sang mga dulot nga nahalad sa Dios. Si Jesus nagsiling sa ila,
"Initanan nakita ninyo, pero magaabot ang tiun nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato nga nasampaw sa isa. Ang tanan marumpag."
Nagpamangkot sila,
"Manunudlo, san o bala manabo ini? Kag ano bala ang tanda nga madalik na lang ini mahanabo?"
Si Jesus nagsiling sa ila,
"Magbantay kamo, agud indi kamo pagpatalangon. Kay madamo nga mga tawo ang magakari sa akon ngalan nga magasiling. Ako amo siya. Kag ang tion nagabot na, pero indi kamo magpati sa ila. Indi kamo magkahadlok kun makabati kamo nga may mga inaway kag mga ribok. Ini nga mga butang matabu anay, pero ini wala nagakahulugan nga ang katapusan malapit na."
Kag nagsiling pagid siya,
"Ang isa ka pungsod magapakig-away sa isa ka pungsod. Ang isa ka ginharian magagubat sang isa ka ginharian. May magaabot nga mabaskog nga mga linog, gutom kag peste sa nagakalain-lain nga mga duog. May makakulugmat nga mga butang kag dalagko nga mga tanda sa langit. Pero sa wala pa initanan mahanabo, dakpo nila kamo kag hingabuton. Pagahukman kamo sa mga sinagoga kag pagabilanggoon. Pagadalhon kamo sa atubangan sang mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. Ini mangin kahigayunan ninyo sa pagpanaksi sang maayong balita. Gani magpakalig-on kamo kag indi lang anay magpalibog kun ano ang inyo isabat. Kay hatagan ko kamo sang mga pulong kag kaalam agud nga ang inyo mga kaaway indi makasupok o kun makapamatok sang inyo ginasiling. Bisan ang inyo mga ginikanan, mga kauturan, mga himata kag mga abyan bagatugyan sa inyo, kag ang iban sa inyo ipapatay nila. Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon. Pero wala sing bisan isa kabilog nga buhok sa inyo ulo nga madula. Magpakalig-on kamo kaysa sini nga paagi maluwas ninyo ang inyo kaugalingon. Kun makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sang mga hangaway, te, mahibal-an ninyo nga sa indi madugay, pagalaglagon ini. Gani ang mga yara sa Judea, dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sang banwa, magwa, kag ang yara sa kaumhan, indi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot, sa pagtuman sang tanan nga ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang nagabulusong nga mga babayi, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan magaabot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios magaabot sa sini nga mga tawo. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtob sa adlaw nga matapos ang ila paggahom. Sa sadto nga tion may mga tanda nga makita sa adlaw, sa bulan kag sa mga bituon. Ang tanan nga mga pungsod sa duta, magakurog sa kahadlok sang dinaguhob sang mga balod sa dagat. Ang mga tao, magakalipong sa kahadlok, samtang nagahulat sila sang magaabot sa bugos nga duta. Kay ang mga gahom sa kahawaan, pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tao, magapakita, nga nagakari sa mga panganod, nga may dako nga gahom kag himaya. Kun ini nga mga butang mahanabo, magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na.
Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran.
Dumduma ninyo ang higera kag ang iban nga mga kahoy. Kun magpanglumbay sila, inyo nahibaluan nga ang tingadlaw malapit na. Subong man kun makita ninyo nga nagakahanabo ini nga mga butang, mahibaluan ninyo nga ang ginharian sang Dios madugabot na. Dumduma ninyo ini, ini tanan nga mga butang mahanabo sa wala pa mapatay ang tanan nga mga tawo nga nagakabuhi karon. Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi magtaliwan. Magbantay kamo, indi kamo magpatuyang. Magpahubog-hubog kag magpalibog sa sining kabuhi. Basi yadtong adlaw magabot sa inyo sing hinali. Kay yadto nga adlaw magaabot subong sang isa ka siod sa tanan nga mga tao sa bugos nga duta. Magbantay kag magpangamuyo kamo pirmi, agud nga may kusog kamo kag indi maano kun ini nga mga butang mahanabo. Kag makatindog kamo sa atubangan sang anak sang tawo.
Adlaw-adlaw si Jesus nagpanudlo sa templo. Kag kun gabi nagagwa siya, kag didto siya nagatener sa bilog nga gabi sa bukid sa mga olibo. Aga pagid na mga tao nagakadto sa templo sa pagpamati sa iya.